зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Младеновска. Добро утро, вести во 7 часот, во НИФ објавуваме. Ештон ја откажа посетата на Хрватска. Нова рунда преговори меѓу Белград и Приштина во Брисел. Во Сирија владее хуманитарна катастрофа, соопштуваат од Обединетите нации. Но најправим за тоа какво време не очекува. Времето денеска ќе биде променливо облачно со сончеви периоди. Попладне ќе има услови за локален дошт. Ќе дува слаб до умерен северен ветер. Температурата ќе се движи од 10 до 20 степени. Во Скопје слично време со температура до 17 степен. Високиот представник за надворешна политика и безбедност на Европската унија Кетрин Иштон синоќа ја откажа планираната посета на Хрватска. Тоа требаше да биде прва официјална посета на Иштон на Хрватска во рамките на која беше предвидена средба со председателот Иво Јосипович и хрватската министерка за надворешни работи за европски прашања Весна Пусич. Не се познати причините зошто посетата е откажана. Претходно Иштон беше во посета на Сараево, од каде требаше да отпатува за Загреб. Хрватска од 1 јули ќе стане земја членка на Европската унија. Делегации на Белград и на Приштина, предводени од премиерите Ивица Дачич и Хашим Тачи, денеска во Брисел ќе водат нова рунда на преговори со посредство на Европската унија. Разговорите се во насока на постигнување договор за нормализирање на врските меѓу Србија и Косово и решавање на статусот на српското малцинство во Косово. Предходниот состанок во средата заврши без договор. Во Сирија владее хуманитарна катастрофа, соопштуваат од Обединетите нации. Високата представничка за хуманитарни работи на Обединетите нации, Валери Амос, вели дека во погодината од војни Сирија на околу 6,8 милиони луѓе има потребна помош. Според податоците на Обединетите нации, од вкупно 22 милиони жители на Сирија, повеќе од 4 се раселени низ земјата, а околу 1,3 милиони ја напуштира Сирија поради конфликтот. Амос вели дека најмногу страдаат цивилите. Поранешниот воен владетел на Пакистан Первез Мушараф е уапсен и однесен на суд. Телевизиски снимки покажуваат дека Мушараф, придружуван од полицајци, е изведен пред судот во Исламабад. Мушараф вчера избегна наредбата на Врховниот суд за негово апсење и успеал да им побегне на полицајците и да се засолни во неговиот високо обезбедуван дом на периферијата од главниот град. Тој владееше со Пакистан по државниот удар од 1999-та се до 2008-та, кога беше принуден да се повлече од власта. Мушараф се соочува со обвиненија во врска со разрешување на суди во 2007-та година, кога воведе воредна состојба.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Могила е единствената општина во Преспанско-Пелагонискиот регион каде новоизбраниот градоначалник не е од редовите на ВМРО-ДПМН. Освен тоа, Могила е една од двете општини каде што градоначалник стана независен кандидат. Прилог на Жанита Здравковска.
Могила е единствената општина во Преспанско-Пелагонискиот регион каде новоизбраниот градоначалник не е од редовите на ВМРО-ДПМН. Стево Пивковски е еден од двајцата градоначалници на општини во Македонија кои единствено победија на локалните избори како независни кандидати. Пивковски успеа од градоначалничката фотелија по 16 години владење да го турни Славко Велевски, кадар на ВМРО-ДПМН. Во ова општина се водеше жестока предизборна битка во која се вклучи премиерот Груевски, упатувајќи серија навреди на адреса на Пивковски.
Мислам дека после сите понижувања јас сум многу воздигнат и дека токму во Могила победи демократијата и против волјата на народот дефинитивно гледам дека никој не може да види после.
Изјави Пивковски, новиот градоначалник на Могила. По примопредавањето на функцијата, тој влезе во општинската зграда, која пред да замине комплетно ја реновира стариот градоначалник.
Сепак е ова нова зграда, добро за мене е направено нешто што не треба јас да го работам, али сепак кога ќе влезам во таа општинска зграда, ќе видам некои недоследности, некои работи што треба да ги доработам, ќе ги доработам, значи од денес почнува мојата работа за општина Могила. Не е целта да се победи еден стари градоначалник, него целта е новиот да покаже нешто поконкретно, повизиелно за општина Могила, оно што кажува во претходните 60
години. Додаде Пивковски. Предходниот градоначалник Велевски му порача
да се потруди се тоа што го ветил пред граѓаните да го реализира, бидејќи ветувањето е некако голема офрска и сепак граѓаните ќе го паметат она што е кажано, а не е реализирано. По изминатиот период, јас како градоначалник сум внимал многу на ветувањата, некои ќе речат дека сум бил скржав, меѓутоа тоа е многу битна работа, бидејќи е многу мудро малку да се ветува, а повеќе да се работи.
Пивковски порано беше член на ВМРО-ДПМН, но откако најави независна кандидатура, беше исклучен од партијата. Како градоначалник го очекува неизвестна соработка со Обштинскиот совет со оглед на распоредот на силите, каде пет советници се од ВМРО-ДПМН, еден од Дом 3 од СДСМ и два независни советника. За Радио Слободна Европа, Жанета Здравковска.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Медиумите и невладините слабо соработуваат. Постојат проблеми и кај едните и кај другите, па затоа ретко заеднички лобираат за една тема. Се заклучува во истражувањето што го спроведе Македонскиот институт за медиуми. Слагена Васович Божиновска.
Како невладините организации и медиумите да соработуваат подобро во интерес на подобрување на човековите права. На оваа тема Македонскиот институт за медиуми ги повика да дебатираат и едните и другите, користејќи го како повод и собственото истражување, спроведено со представници од двете страни. Постојат проблеми и кај едните и кај другите, при што како крајна последица се појавува редкото заедничко лобирање за една тема. Се заклучува од истражувањето што го спроведе МИМ. Невладините организации не знаат да го привлечат интересот на медиумите или да ја спакуваат приказната така што ќе биде интересна за нив, а медиумите пак за темите од областта на човековите права се интересираат трендовски и не располагаат со новинари обучени за оваа проблематика. И едните и другите се исполитизирани што ја нарушува нивната доверба кај граѓаните, заклучува Весна Никодин. Која го презентираше истражувањето на МИМ. Не е непознат проблемот и за активистите во регионот, илустрира гостите од Романија Јоана Авадани и Пол Раду, кои изложуваа на темата како граѓанското општество, медиумите и институциите можат да соработуваат за повисоки цели, но и како да се освои патот на активизмот базиран на докази.
Ставете ги заедно, медиумите и невладините организации. Обучете ги заедно. Нека се напијат на чаша вино заедно. И поратаму, тие ќе бидат повеќе расположени да зборуваат едни со други.
Препорачува Авадани, која го представува Центарот за независно новинарство од Романија, покажувајќи разбирање за уредувачките и кадровските капацитети на медиумите. Интернетот пак им дава нова димензија на процесите и тие овозможуваат афирмација на човековите права, без притоа да се биде зависен од медиумите, порачуваат гостите од Романија. Теза која на исклучително интересен начин ја поддржа новинарот Пол Раду. За таа цел е исклучително важно да се соработува со компјутерски програмери за да се добие на транспарентност, обезбедување докази и визуелизација на информација.
Ако го ставиме тука, например, името на председателот на Азербејджан и ќе најдеме дека има неколку алијев со компанија во Панама. Двете први се ќерките на председателот, а третата е сопругата на председателот.
Понуди конкретни примери за пласирање на истражувањата Романецот Раду. За Радио Слободна Европа од Скопје, Слагена Васович Божиновска.
Недално интервју на Радио Слободна Европа.
На телевизиите АОСАТ, АЛФА, ТВ24 Вести, ТЕРА, КИС, Здравкин, ТВМ, ВИС и Калтрин.
Топ вести изминатава недела во земјава се извештаот за Македонија презентиран од еврокомесарот Филе и посетата на првиот дипломат на Европската унија Кетрин Ештон. Освен тоа, вестниците пишуваа и за колумната на лидерот на ДУИ, како и за случувањата во СДСМ. Прегледот го подготви Горица Попова.
Вести број 1 во изминатата недела во земјава се извештајот за Македонија, презентиран од еврокомесарот Филе и посетата на првиот дипломат на Унијата Леди Ештон во Скопје. И како што секогаш бива со тие работи, секој медиум си ги толкува од свој агол на гледање, а на просто смртните им останува сами да си ја изберат вистината. Утрински оди со наслови напредок во реформите, но не и во политичкиот диалог. И Филе бара спроведување на Мартовскиот договор. При ова, вестникот напоменува дека препораката за датум е само спомната во уводниот дел, а нашата земја е повторно упатена на нов извештај во октомври. Но затоа вечер, со голем наслов пишува Ештон во Скопје, филе од Страсбур. Имате прогрес во сите области. Нова Македонија го издвојува делот за добрососедските односи. Напредуваме со Грција и со Бугарија, дома тапкаме во место. Дневниот Капитал го вади проблемот со името. Ештон, единствен пат за вашата ЕУ интеграција е решение за името. И утрински, ден по посетата на Леди Ештон нагаѓа. Ештон во Бриселска операција во Скопје се стеснували кругот околу Македонија за спорот со името. Поврзано со нашите евроинтеграции, бранување од ден 2 предизвика и колумната на лидерот на коалициониот партнер во владата ДУИ. Ахмети побара храброст, па сите замолчаа, пишува утрински. А дневник насловува, ВМРО од ДПМН му порача на Ахмети, НАТО да, но без уцени и диктати од Грција. И да, ќе има прегласување во општина Центар и во Струга. Сите медиуми го објавија решението на Управниот суд, иако без многу врева и возбуда помина веста дека председателот на Управен си поднесе оставка веднаш откако беше објавена одлуката на судот. Дневник ги цитира зборовите на Жерновски дека ќе се бориме до крај и ќе оствариме убедлива победа, а Нова Македонија објави дека симпатизери на Жерновски му дадоа црвен картон на Тодорович. И како крај, утрински шпекулира дека Шекеринска и Заев ќе го преземеле раководењето со СДСМ и ќе функционирале како двоецот Обама-Бајден. Од друга страна, дневник известува дека во опозицијската партија размислувале за враќање на исклучените, а за дневниот Капитал поранешниот СДСМ-овец Бучковски го најавува скорешното формирање на граѓанско движење со име Граѓанска алијанса за позитивна Македонија. Од Скопје за Радио Слободна Европа се јави Горица Попова.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Фиром Реквием е насловен концертот на македонскиот композитор Александар Пеовски, што ќе се одржи вечер во Младинскиот културен центар во Скопје. Љупчо Јолевски има повеќе.
Одбројување, Ерга Омнес, Трансфиром Експрес и Миса Бревис во сеќавање на Хенрик Миколај Горецки се четирите композиции напишани за женски хор, гудачки оркестар, пијано, органа, харфа, челеста и лента, што го чинат концертот Фиром Реквием на Александар Пеовски.
Музиката не ни мора да пренесува некаква порака. Иако има влијание од дневната политика, сепак е тоа со една цинична, широнична дистанца. Не е тоа заземање некаков политички став. Мислам нека постои суштинска разлика помеѓу политичка свесност и партиска припадност. Од аспект на музика представува музички омаш на амерички и источноевропски минимализам од 70-ти години.
Пеовски дополнува дека нема автор кој што не се инспирирал од времето во кое што живее и дека така било одамна. Тој вели дека сега постои еден тренд на лажни, неталентирани луѓе кои што се насочени кон квази активизмот и дека на тој начин тие ги реализираат неуспехот и сета своја неталентираност.
За мене сепак музиката е прво занаета, после се друго и уметноста воопшто. Значи ако нема уметност, ако нема внатре музика или слика, џабе е било каква политичка идеолошка порака. Сакал или не, уметникот е сам по себе ангажиран со тоа што е уметник. Он е коректор, антиципатор, све.
Роден 1979 година во Скопје, Александар Пеовски дипломирал на Факултетот за музичка уметност на 25 годишна возраст. Неговиот опус вклучува камерна, симфониска, хорска, биг бенд и електронска музика. Напишал музика за 3 играни долгометражни, 20 на кратки филмови и за 3 театарски представи. До сега има објавено 6 албумски изданија, а неговата музика сем во Македонија е изведувана во Хрватска, Италија, Германија, во САД и во Јапонија. Пеовски е и актуелен добитник на наградата Панче Пешев, што на фестивалот Денови на македонска музика ја доделува Сојузот на композиторите на Македонија.
Ако сте уметник кој што работите заради тоа да добиете награда, тогаш не сте уметник и не ја заслужувате истата таа награда. А ако веќе се добие, тогаш секако дека значи некакво признание и некаква потврда дека ете некој ме забележал дека постоите, дека работите. Но во никој случај тоа не го гледам како документ некој кој што ќе ме оправда мене да не работам понатаму, бидејќи сум ја добил таа награда. Па макар тоа било и Оскар. Панче Пешев есновска награда. Ја и се зачудив наискрено што воопшто ми ја дадоа и како воопшто ме предложиле. Меѓутоа, фала во секој случај. Секако дека е администрација, таа награда ќе ја добие секој македонски композитор кога тогаш.
За Радио Слободна Европа, Јупчо Јолевски.
Ги слушавте вестите на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Пелагија Младиновска. До слушање во 12 часот.